This is VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa axad 9-ka bisha maarj sanadka 2025-ka saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii subaxnimo idaacaddii saake iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgal duqeymo ah oo lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaashii ugu waaweynaa kooxda al-shabaab ee bartamaha soomaaliya
dhagarqabihii ugu weynaa ee gobolka jabeellada dhexe marka laga reebo kobanka dukade ninka lagu magacaabo yuusuf dhignaas oo ahaa nin argagixiso ah shacabka soomaaliya dhibaateeyey ninkaas ayaa isagoo ku sugan ceelbacad duqeen ku haleeshay ee ciidanka ciidamada qaranka ay ku sameeyeen halkaas ayuuna waxa ahay ku baktiyo naftiisa ku waayey
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo bogaadiyey kaalinta haweenka soomaaliyeed ee la dagaalanka kooxaha daacish ee al-shabaab iyo warbixin ku saabsan shacabka magaalada mandheera oo ka mudaaharaadaya koronto la'aan soo wajahday magaalada xilli lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida aadanaha ee kor kala socda xaaladda suuriya ayaa sabtidii sheegay in ugu yaraan 1,000 qof lagu dilay isku dhacyo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacayay qaybo ka mid a dalka suuriya isku dhacyada ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda cusub ee suuriya iyo xoogaga daacadda u ah madaxweynihii xilka laga tuuray ee bashaar al asad wararka ayaa sheegaya in dadka la dilay qaar loo beegsaday haybtooda oo ah inay ka soo jeedaan qowmiyadda calawiga shiicada ah ee laga tiro badan yahay ee suuriya kooxda xuquuqda aadanaha ee suuriya ayaa fadhigeeda uu yahay dalka ingiriiska ayaa dilalkii maalmihii lasoo dhaafay ku tilmaantay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee suuriya ka dhaca tan iyo bilowgii dagaalka sokeeya muddo hadda laga joogo 14 sano dadka rayidka ah ee la dilay ayay kooxda ku sheegtay inay gaarayaan 745 qof kuwaasoo ay sheegtay in lagu dilay rasaas afsaar ah dadka kale ee dagaaladaasi lagu dilay ayaa isugu jira 520 ka mida ciidamada dowladda iyo 184 ka mida maleeshiyaadka mucaaradka ah iska hor imaadyada ayaa intooda badan ka dhacay magaalada latakia biyihii iyo korontada ayaa laga jaray inta badan magaaladaasoo ay degan yihiin dadka shiicada ee calawiyiinta suuriya dowladda cusub ee suuriya ayaa sheegtay in ciidamadeeda oo ka jawaabaya weeraro uga yimid haraadiga ciidamada bashaar al asad ay markaasi weeraradaasi la beegsadeen iyadoo dilalka argoosiga ah ee la sheegay inay ka dhaceen latiikana ku sheegtay ficilo ay sameeyeen shaqsiyaad isku dhacyada bilowday khamiistii ayaa lagu tilmaamay caqabadii ugu horreysay ay gudaha ka wajahayso dowladda suuriya 3 bilood kadib markii ay awoodda xoog uga tuurtay qoyskii suuriya muddada dheer soo xukumayey ee reer asad madaxweynihii hore ee xilka laga xayuubiyey ee kuuriyada koonfureed yoon soo yool ayaa sabtidii shalay xabsiga laga sii daayey maalin kadib markii ay maxkamad ku taala siool baabi'isay xariggiisa islamarkaana ogolaatay in maxkamadda lasoo taago isagoo aan xirnayn kadib markii uu ka soo baxay saldhigga lagu hayay oo u dhow Sool ayuu Yoon u gacan haadiyay una rukuucay taageerayaashiisa oo ku qeylinayay magaciisa isla markaana lulayay calanka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Yoon ayaa intaasi kadib fuulay gaari madow oo uu u qaaday gurigiisa oo uu ka degan yahay magaalada caasimadda. Dacwad ogeyaasha ayaa dacwad ku soo oogay kadibna xiray bishii January ka gadaal markii ay ku eedeeyeen dembiyo ay ka mid yihiin amarkii degdega ahaa ee uu geliyey Kuuriyada Koonfureed 3-dii bishii December ee sanadkii hore, tallaabadaas oo waddanka gelisay qallaaso siyaasadeed oo mug weyn. Mudaaharaadayaasha baarlamaanka oo u badan Liberal ayaa Yoon codka kalsoonida xilka kaga xayuubiyey arrintaasoo horseeday in laga mamnuuco xafiiska. Maxkamadda dastuuriga ah ayaana ku doodeysa in Yoon si rasmi ah shaqada looga ceyriyo ama dib loogu soo celiyo haddii ay maxkamadda ayiddo xilka qaadistiisa muddo 2 bil gudahood ah ayay dadka Kuuriyada Koonfureed ku soo dooran doonaan madaxweyne cusub. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. An ku bilowne, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in horjooga sare iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay howlgal duqeyma ah oo gelinkii dambe ee shalay ay iyaga iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka Balcad oo ka tirsan aanraade deegaanka Ceel Bacad oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe, sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab ayaa isagana bogaadiyey kaalinta haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dagaaladaasi, isagoo ugu baaqay qaybaha kale ee bulshadana mid la mid ah kaalintaasi inay qaataan. Duqeymaha oo ahaa kuwa culculus ayaa ka dhacay deegaanka Ceelbacad ee gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaasoo horjoogayaasha lala beegsaday la sheegay inay ku abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan salgiyo ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin aagga uu howlgalka ka dhacay. Weerarka duqeymaha waxaa fuliyey militariga Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah. Afhayeenka wasaaradda gaashaaniga ee Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan oo faahfaahin ka bixiyay howlgalka duqeymaha ayaa sheegay in lagu dilay Yuusuf Dhagnaas oo ahaa horjooga sare oo kooxda u qaabilsan gobolka Shabeelaha Dhexe iyo xubno isaga la joogay.
Waxaan rabnaa inaan ummada Soomaaliyeed ugu bishaareyno Ilaahayna uga mahadcelino dhagar qabihi ugu weynaa ee gobolka Shabeelaha Dhexe marka laga reebo gobolka dukade ninka lagu magacaabo Yuusuf Dhagnaas oo ahaa nin argagixiso ah shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyay, gaar ahaan dadka ku nool Runugood iyo Cadaanlixii iyo Cadcaday Ceelbacad iyo tuulooyinkaas iyo guud ahaanba shacabka Soomaalida ku nool Shabeelaha Dhexe ayuu dhibaato ku ahay. Ninkaas ayaa isagoo ku sugan Ceelbacad duqeyn ku haleeshay ee ciidamada qaranka ay ku sameeyeen iyo saaxiibada caalamiga ah iskaashanayo, halkaas ayuuna xoo ahay ku baktiyo naftiisa ku waayey. Sidaasoo kale 5 dhagar qabe oo martuu ahayd ayaa iyagana ku dhaawacmay halkaas, oo raggii horjoogayaasha kale ahaay oo ka shaqeyn jiray gobolada dhexe iyo Shabeelaha Dhexe.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in intii weerarkaasi ka badbaaday oo ka tirsanayd kooxda Shabaab, dhaawacooda duqeymo kale lagula beegsaday deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud, iyo in ujeedka howlgalkan oo dib loo cusboonaysiiye uu yahay dhammaystirka ka adkaanshaha kooxda oo maalmahan bilowday weeraro gaadma ah oo ay ku beegsanayaan ciidanka xoogga dalka.
Gaariga lagula cararay raggii ayaga ahaay dhaawacii iyo xoohay istaafyadii la socdo 20 gaaray, haddana duqeyn kale ayaa haddana lagula dhiftay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud meel u dhow. Waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inaan ugu bishaareyno xilligan inay cadowga Soomaaliyeed ee argagixisada jab weyn uu gaaray. Howlgalkan ayaa xoohay dib u cusboonaaday. Waxaan rabnaa ujeedkeedu uu yahay howlgalkan inuu khawaarijta Al-Habaab maalmo kooban ama muddo kooban lagu afjaro, shacabka Soomaalida dhagartooda looga dulqaado. Waxaan leenaa marka bacda ma cadaadii ugu waaweyneed ee ka shaqey jiray gobolka Shabeelaha Dhexe iyo gobolada dhexaba ay burbureen, qof kasta oo waddadaas martana waddadaas ayaa u dambeyso ama waxay ku baxayaan gacanta geesiyaasha ciidamada qaranka ama ciidamada deegaanka ama duqeyman la mahadiyay ayaa ku dhici doono si shartooda umada loo dhaafiyo.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay dagaalada ay kula jiraan kooxaha argagixisada ayaa bogaadiyey kaalinta haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dagaaladaasi. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkan u jeediyey qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo xalay uu kala qayb galay munaasabadda maalinta haweenka caalamiga ah ee 8 Maarj oo xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Wuxuu ugu baaqay qaybaha kale ee bulshada inay qaataan door la mid ah midka haweenka ee la dagaalanka kooxaha Shabaab iyo Daacish.
Gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan salaan, halayga gaarsiin 114 ku salaamayaa, waana u bogaadinay, waana u mahadcelinayaa meel kastoo ay joogaan dadaalka ay muujiyeen ee nafurnimada ah ee ay ugu garab istaageen ciidamada qalabka sida iyo macawisleyda intaba ee dagaalka kula jira argagixisada. Haddii ay yihiin kuwa calmiskaale dagaalka kuga jira, iyo haddii ay yihiin kuwa Daarunicma iyo maxaan kuraha Alkowthar iyo Beera Yabaal iyo Cali Gurey uga jira, haddii ay yihiin intaba dhammaan meel kastoo furan ah oo maanta ciidanka qalabka sida ay dagaal uga jiraan, waxaa yaallo hadiyad gabar Soomaaliyeed ay dhiibtay oo ay magaalo ka dhiibtay ama ay geysay ayaa taallo. Waa ku mahadsan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed garab istaaggaas. Gabdheennu markaa sidaas ayay qayb aad iyo aad wacyigelinta iyo maxaan ku yiraahdaa iyo dhiirigelinta ka sokow garab istaagga intaa la eg ayay gabdhaha Soomaaliyeed muujiyeen meel kastoo ay joogaan. Waxaan leeyahay hambalyo, waana bogaadinayaa, waana u mahadcelinayaa waajibkaas ay guteen dadka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeedna. Waxaan leeyahay Allah garadsiiyo xilkaas iyo waajibkaas gabdheheenna ay garteen, anay guteen oo ay si fiican u qabteen. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaa wanaagga ah iyo hor u socodnimada ah ee dalka uu ku tallaabsanayo oo dhan qayb weyna ka yihiin. Waxaan rabnaa markaa gabdheheenna kuwa raashinka qallalan ciidanka u diyaariya ee 24 saac jikada ku jira ee dubaya maxaankooda buskudka qallalan ee ciidanku qaataan ee xirxiraya ee isku daraya kalluunkii iyo buskudkii iyo timirtii iyo wixii dhan inta isku dara bac ku xira askarigu inuu muddo dhan uu ku noolaan kara ka soo saaray. Waa mahadsan yihiin, hasii kordhiyeen.
Howlgallada duqeymaha ah ee Soomaaliya ay la kaashanayso saaxiibada caalamiga ah iyo sida isdaba joogga ah ee madaxda ugu sarreysa dalka ay maalmahan uga hadlayaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey ay dhaceen dagaallo xoog leh oo ka dhashay weeraro gaadmo ah oo kooxda Shabaab ay ku beegsatay fariisimo ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Shacabka ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa maalintii saddexaad ka mudaaharaadaya koronto la'aan ka jirta magaalada, taasoo keentay in dadka ay u tallaabaan magaalada xuduudda saaran ee Soomaaliya ee Balad Xaawo si ay u helaan biyo qabow, halka goobaha caafimaadka ay qalabkooda baaritaanada ay geeyeen magaaladaasi Balad Xaawo ee dariska la ah magaalada Mandera si ay u helaan koronto ay howlahooda ku sii wadaan. Wariyaha V O A da ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixin arrinkaas ku saabsan noo soo diray.
Gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya, dib u dhacyada ugu faraha badan ee ka jira waa koronto la'aan. Wadooyinka guud ahaan gobolkani Waqooyiga Bari aan lahayn kuwa laamiya, isku socodka guud ee gobolkana inta badan hakad kale geliya xilliyada kala duwan, cabsi dhanka amni darrada iyo weliba xaalado kala duwan oo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ah.
Nimay waxaan leenahay dad meeshan waa dad ku dulmanahay reemada, haddana waan dulmanahay dulmigaas asagahay. Aakhirada kale su'aalahay dadka madaxda waa usgafana u sareeya adaa lagu su'aalaya dadkan shacabka, adaa mas'uulka ah ayaa dadka la su'aalaya. Aad ka mid tahay Ilaahay uu su'aali doona maalinta yowmil qiyaama, shacabkaad u soo jeeso dhibaatada hayso ka waqab. Waxaan leeyahay madaxweynaha Ruto meeshan waa imaaday, wuxuuna yiri waxaan yiri waxaan sameeynaa mar dambe istiima in kama tagayso dhay hadana istiima waa maqaanta iyo rabadaan lagu jiro maal dhaxaas waxaan arkay magrabaad ma ku bilaabanay waa tahliinay dadka muslimiinta waa u soo tahliinay
magaalada Mandera waxay ku waabarisanaysaa asbuucyadii la soo dhaafay korontalaan baahsan oo ka jirto halka baarlamaanka dalka Kenya iyo aqalka sanadka ay ka doodayaan sababaha keenay in gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya uusan u lahayn koronto waafi oo ku filan ayaa waxa uu banaanbax weyn ka dhacaya gudaha magaalada Mandera kaasoo looga soo horjeedo korontalaan baahsan oo ka jirto
waa dhammaanay dadnool ma nihin marka dadkii mandheera allah uraxmada balaxa way daba taagiyin la socday madax ma qabna madax ma qabna madax mbmasoore male maxaan ku yiraa gafana male odinoo hadlaa male kansoro waanalaa suuqani waa baani waa baani waa
baanimayno
magacaydu waxaa la yidhahdaa mudane cabey macalim xasan oo xaaj cabey loogu naaneeya waxaan maanta halkaan iskugu imid annagoo reer mandheera oo dhan in magaaladii Mandera 4-20 saac koronto lagala yahay habeen iyo maalin waxaanu marahaynaa inaanu magaalo balad xawli yirahda maalinta dhagax loo doonta magaalada Mandheraana weligeed ay dowlad lahayd Kenya ka mid ahayd kala sheegahay oo maanta Mandera yeelana waxaanu ognahay MP-ga Mandera East inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwii horena ay sii yeeleen ee matoorihiina la yiri ma shaqaynahayaan
xildhibaanka bariga Mandera laga soo doorto mudane Xuseen Weytaan ayaa waxa uu sheegay in dadaallo fara badan la ayaa haatan dowladda dhexe iyo weli wakaaladda tamarta ee dalka Kenya loo yaqaan KPLC ay ilaa ayaa haatan ku guda jiraan isbuuca soo socda dhammaadkiisuna la soo afjari doono dhammaan xaaladaha koronto la'aanta ee ka jirta countigaasi Mandera
marka waxaan u sheegayaa dadkayda insha allahu intaasay ku ekee sabar yeeshta hadduu ilaahay nafta nagu samaaniga berihanba ma nasanin oo arrintaas ayaan ku jiri waxaan hadda lay ballan qaaday insha allahu ilaa iyo sabti axadda in lagu soo gabagabayn doono arrinta Setembarka Mandera insha allah Setembarka kulley hadda mashiin cusub hadda lama keenaya waxaa la hagaajinayaa mashiimihii hore oo labada ahaay oo 2.5 iskugu imaanay iyo kuwii kale oo ayagana ayaa la hagaajinayaa marka dhammaantood hadii la hagaajiyo oo spare parts cusub lagu xiro si fiican ayay u shaqeynayaan waana dhammaantood waan arkay madaxda wasiirka BS-ka CEO-ga dhammaantood marka arrintaas ayaa laga shaqeynayaa company weyn oo liirahda ka aan generals ayaa hadda award kala sii oo contractada lagu sii in sida ugu degdeg badan space-ka ay geeyaan iyo engineers-kooda oo arrinta la dhameeyo waxa kale oo marka aan daba socdaa oo insha Allah budget in la budget gree mashiimo kala oo ayagana mar walba standby magaalo intan leeg oo headquarter ah ma dhici karta in mashiimaha ku shaqeynaa bis ay ku ekaato waxaa loo baahan yahay backup wax la dhaha backup
mudane Xuseen ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan dawladdu ay dadaalo fara badan muujinayso la keenay magaalada Mandera matoorro waaweyn kuwaasoo ilaa iyo haatan uu sheegay in dayacaad iyo dhibaatooyin fara badan gudahooda ay ka jiraan balse waxa uu sheegay in dawladdu dhankeedu haatani ay xil iska saarayso
waa la socdaa in banaanbaxyo ay jiraan runtii foolxumada hadda waddanka ka jirta oo maartii iyo Setembarka laanta ka jirta waa la socdaa in buulaxa loo raadsanayo ice-ka iyo maartii loo raadsanayo waa la socdaa arrintaasna waa arrin aan subaxdii ilaa habeenkii aan la socdo ilaahay xaqiiqsi imaada runtii lama celin kara kasta qadir ay ku dhacaan laakiin runtii xogaa mashiimahan oo hal mar saddex mashiimood hal mar halaabaya waxaan ugu eensanayna in maintenance-ki ama sida in loogu shaqeeyo la rabi inaan loogu shaqeynin ayaan ugu eensaneyna laakiin wax qadar ay ku leeyahay lama joojin kara laakiin waxaan rabaa inaan u sheego dadkayda inkastoo qeynuunka wadanka uu fasaxaya in dadweynaha ay mudaharaad kadaan ay mudaharaad sameyn karaan oo si nabadgelyo ay u sameyn karaan haddana waxaan fiicneen in maarti rabsha iyo maarti nidaam kale loo bedela oo taahir la guba ayaa laga fiican yahay mudaharaadka ma la sameeyna waxa fiican in dadka ay socdaan oo isu imaadaan oo maarti ay xafiisaha ay tagaan oo maarti ay hadlaan oo madaxda ama maarti county commissioner-ga ama ay wixii oo maarti oo ay ka cawanayaan inay sheegtaan ayaa ku fiican
isku soo celiyo korontada rasmiga biyaha ka dhalato ee dalkani Kenya intiisa badan oo haysto magaalada Garissa oo kaliya ayaa haysato magaalooyinka kale wajir Mandera batoorro waaweyn oo had iyo jeer iska ciladooba ayaa intooda badan ah kuwa ay korontada ka helaan haatan bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiraan dadka u baahan inta badan inay helaan wax qabow ayaa waxay noqonayaan kuwa caqabado fara badan ay ka hortaagayeen inay helaan ku kuleel fara badan ayaa ka jira gobolkani inkastoo qaybo ka tirsan countiga Mandera shalayto ay ka horeen roob lagu dirsaday la'aanta socdaalka hawadana ay horaan shaacisay in magaalooyinka Wajeer iyo Garissa roob yaraan ay ka jiri doonto balse Mandera roob weyn ay ka hori doonaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dad badan oo Suuriya u dhashay ayaa jeclaan lahaa in ciidamada Kurdiinta ee Mareykanka uu taageero ee ku sugan bariga dalkaasi ay hubka dhigaan ama ay ku biiraan waxa ay rajaynayaan inuu noqdo ciidanka qaranka ee dalkaasi laakiin hoggaamiyasha Kurdiinta ayaa sheegaya in ay wali labo furan dagaal kaga jiraan isla markaana ay doonayaan in ay la xajoodaan hoggaanka cusub ee Suuriya warbixin ay wariyaha V O A da ee Heather Mardug ay ka qortay arrinkan waxaa noo soo koobaya wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
gobolka waqooyi bari ee Suuriya ciidamada Kurdiyiintu hoggaamiyaan ee loo yaqaano ciidamada Dimuqraadiga Suuriya S D F ayaa ku jira roondo iyagoo baadi goobaya mintidiinta Daacish ee halkaasi isku qarinaya weeraradana ka abaabulaya jiidda hore ee dagaalka S D F ee ka dhanka ah kooxda Turkigu uu hoggaamiyo ayaa iyana ballaaratay tan iyo markii ay burburtay dowladdii Suuriya dabayaaqadii sanadkii hore taasi ayaa timid markii fallaagada lagu magacaabo ciidanka qaranka ee Suuriya ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Manbij iyagoo taageero ka helaya Turkiga hadda labada dhinac ayaa ku dagaalamaya biyo xireen muhiim ah oo magaalada u dhow SDF waxa ay sheegtay in dagaalkani uu hor istaagayo awooddoodii dagaal ee ka dhanka ahay Daacish furimaha dagaalka dagaalyahanada SDF ayaa adeegsadaanaysiyo oo kaliya sababo ammaan awgeed kani waa Hafal Kuwavera oo ah taliye roondo
derke ob jin masalan habsan diga tan masalan game masalan ha aan dhignayday awji chuma
waxa ay qusaysaa droniska turkiga iyo basaasidooda sidaad la socotaan meelo badan ayay nagu soo weeraraan taasina waxay seenaysaa mintidinta daacish awood ay si xor ah oo sahlan ugu dhaqdhaqaaqi karaan Turkiga ayaa u arka ciidamada Kurdiyiinta ee ka dagaalamaya Suuriya inay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ah ee PKK ee fadhigeedu yahay dalka Turkiga. Turkiga iyo ciidamada Suuriya ee ay taageerayaan labaduba waxay xulufan leeyihiin xukuumadda kumeelgaarka ah ee Dimashq, taasi oo isku dayaysa inay dhisto dowlad iyo ciidan qaran. Isagoo muuqaal ahaan bishii Febraayo kula hadlayay wariyaal ku sugan magaalada Washington DC, madaxa SDF General Masluum Cabdi ayaa sheegay in ciidamadiisu ay doonayaan inay ku biiraan dowladdan iyo qarankan laakiin aan laga qayb gelin wada hadalka qaranka. Ma rabno in aan noqono mucaarad ka soo horjeeda maamulka cusub ee Suuriya. Taa beddelkeeda waxaan rajaynaynaa inaan noqono shuraako ay inaan ka qayb qaadano dhismaha dowladda cusub ee Suuriya. Waxa uu sheegay in SDF aysan sii ahaan karin sida ay tahay hadda laakiin ma uusan sheegin inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan gacan ku haynta aagooda amaba ay hubka dhigaan Mareykanka oo taageeray dagaalka SDF ee ka dhanka ah Daacish ayaa bishii hore muujiyay suurtagalnimada in ciidamadiisa uu kala soo baxo Suuriya laakiin Cabdi waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay weli qayb muhiim ka yihiin xakamaynta Daacish iyo wada xajoodka Turkiga iyadoo unugyo ka tirsan Daacish ay ku dhuumaaleysanayaan gobolka maxabiis Daacish oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa lagu hayaa xabsiyo iyo xeryo ku yaalla waqooyi bari Suuriya halkaasi oo kuwo badan ay weli aaminsan yihiin fikradaha cagjirka ah saldhig ku yaalla duleedka magaalada Al-Hasaka ayaa taliyaasha YBJ oo ah garabka haweenka ee ciidamada SDF waxa ay sheegeen inay isku dayayaan inay joojiyaan dagaal dhan walba ah waa tan Haval Snarin oo ah taliyaha garabka YBJ
yaani tabu khazina khaze tabeje wakat tabgargi chakdori hina haya
waxay tiri qaar ka mid ah mintidiinta Daacish ayaa ku baxsaday si qarsoodi ah iyagoo sii gala baadiyaha waxa ay rabaan inay gobolka ka abuuraan dagaal kale oo sukeeye kadib burburkii dowladda Suuriya ee bishii December militariga Mareykanka ayaa duqeyay 57 bartilmaameed oo Daacish ay ku leedahay Suuriya si ay uga hortagaan in kooxdu ay ka faa'iideysato awood la'aanta jirta iyo inay cabsi geliyaan kooxaha gacan siin kara Daacish laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in sanadkii la soo dhaafay weerarada Daacish ee Suuriya ay ku dhawaad 3 jibaarmeen
adiyo maadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinay markan dhinaca ciyaaraha hadii aan fiirinnana kooxda Manchester City ayaa xalay guuldarro la kulantay Nottingham Forest ayaa gool iyo waxba uga badisay, taasna waxay ciriiri sii gelisay u soo bixitaankeeda tartanka Champions League oo kaalinta afraad. Chelsea oo maanta la ciyaareysa Leicester ayaana booskaas ka geli karta haddii ay badiso. Liverpool waxay ku sii dhawaanaysaa horyaalka Premier League inay ku guuleystaan, taasoo sii dhabaysay kadib markii ay 2-1 uga badiyeen kooxda Southampton. Kulan adag ayaa maanta jiri doona u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Manchester United, kulankaas oo ah yani kulan si weyn loogu sugayo. Liverpool ayaa haddii ay ku guuleysto horyaalka sanadkan waxay barbareyn doontaa kooxda Manchester United oo 20 horyaal ku guuleystay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidadaasi Ramadaanka ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo, tan idaacadeenna galabnimona iyo caawaba waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Rasuulkeenii Muxamed, Rabbi tuusoo.